1, 2.
Aingeru epaltzaren azotabea.
Biziak ez du fikzioa gainditzen. Biziak fikzioa zehatu egiten du. Txikitu. Gizon bat berea ez den hiri batera doa. Gero eta ohikoagoa den aplikazio baten bidez, emakume batekin egin du hitzordua. Emakumeak bai, txortan eginen dutela, baina ez bertan. Gizonaren autoan atera dira beraz, iritik mortu ateraino. Han ordea larru bestarik ez. Emakumeren lagunak espero handaude. Gizonak ezin ies egin. Harrapatu, lotu eta makilatu egin dute, egurtu. Hainbertze egurtu, hil egin baitute. Gero, zeukan guztia ebatxi ondoren, modu txarrean lurperatu eta ies egin dute lapurtutakoa berekin daramatela. Paseatzaile batek hilotza aurkituta deskubritu da afera. Talde antolatua zen. Gutxienez ere bertze bi biktimaren berri badugu honezkero. Aurrekoak baino zorte hobea izan zuten hala ere. Gaizkileek bipildu eta dantzatu egin zituzten, baina bizirik atera ziren gutxienez. Ez da nobela beltz estatuar baten gaia. Egun hauetan gertatu da. Gizona getxoztarra zen eta hiria Zaragoza. Aste honetako bertze albiste batekin ere umore beltza egin liteke. Castro Urdialesko buruaren aurkikuntza zari nahi jakina. Alegia, senar bilbotarraren burua kasa batean sartuta lagun bati oparitu zion emakumearen istorioaz. Lagunak hainbat hilabetez izan du kasa hori armairu batean sartuta, barrenean zertzegoen jakingabe nonbait. Afera argitara atera denean, kasa hori norbaitek ate ondoan utzi ziola deklaratu du bilbotar koitxauaren alargunak. Ez diote sinetxi, kartzelan sartu dute epaileak behin-behineko espetxeratzea aginduta. Koen anaiek sekulako thrillerra aterako lukete horren bizkar. Lehengo gunean, Dolore Redondo nobelagileak, Baztango trilogiaren egileak, zioen batzuetan amesgaiztoak izaten dituela berak idazten dituen gauzekin. Amesgaiztoak errealitatearekin izan beharko genituzke, ez nobelekin. Eta badakizu entzule, bizkaitarra eta gizona baldin bazara, ez fidatu kanpoko emakumeekin.